comoara din inimă. Comoara din inimă are astăzi de-a face cu rugăciunea care este ascultată, cu rugăciunea care aduce lumină. Cum arată acest fel de rugăciune sau în ce condiții ne ascultă Dumnezeu rugăciunea cu care luptăm uneori înverșunat împotriva unei realități ostile? Aflăm în următoarea jumătate de oră de la pastorul Gheorghe Cosman, care va vorbi pe marginea capitolului 6 din Cartea Efeseni.
Realitatea în care suntem este dincolo de relațiile pe care le vedem imediat. Suntem în relații cu cei din casele noastre, suntem în relație cu cei din biserică, suntem în legătură cu vecini de-ai noștri, cu oameni de pe stradă, cu colegi de serviciu, cu cunoștințe. Ni se întâmplă ca uneori oameni din oricare din aceste domenii, spunea Domnul Iisus, se va întâmpla ca omul să aibă vrăjmaș chiar pe cel din casa lui, aceste relații să fie perturbate. Când Pavel vorbește despre aceste lucruri, ne spune cum trebuie să ne purtăm în toate relațiile, ne spune în această carte, Efeseni, și apoi ne spune că lupta noastră este dincolo de aceste realități pe care le percepem în felul acesta. Oamenii din jurul nostru se exprimă prin trupurile lor. Buzele se mișcă atunci când vorbesc, le vezi privirea, îi vezi agitați sau liniștiți. Și Pavel ne spune că nu se exprimă ei doar, ci ei sunt folosiți de o realitate de dincolo de ei, a Spiritului. Dacă sunt oamenii lui Dumnezeu, într-un moment în care ascultă de Domnul, Dumnezeu se exprimă prin ei. Dacă sunt oamenii diavolului, diavolul se exprimă prin ei. Nu este neapărat nevoie să fie o exprimare dură și răutăcioasă, vehementă, pe care să o observi imediat. Ar putea să fie foarte subtilă. Atunci când cineva îți face ceva nepotrivit, se întâmplă ceva înăuntru tău și îți vine să răspunzi cumva pe măsura a ceea ce ți-a făcut. Pavel spune, atenție, nu carnea și sângele se exprimă, ci se exprimă diavolul prin omul acela care este în carne și sânge. Nu-l privi ca dușman pentru că îți face rele, pentru că dincolo de el este o realitate spirituală care îl manevrează, îl manipulează, îl folosește. De aceea nu ne putem împotrivi cu metodele obișnuite. Dacă vrei să te lupți cu cineva și să vezi care e mai tare la trântă, atunci dacă ai mușchii mai tari, o să-l trântești tu. Dar lupta care se dă pentru sufletele noastre este în domeniul lăuntrului nostru, pentru că Dumnezeu ne vrea într-un anumit fel în asemănarea lui Hristos. Dacă vă uitați la viața Domnului Iisus, vedeți asalturile care au fost făcute împotriva Lui. A stat față în față cu diavolul, cu satana însuși, când a fost ispitit. Mulțumim lui Dumnezeu că pe noi nu ne-a pus niciodată față în față cu satana. Dar au fost momente în care a fost ispitit de diavolul în situații diferite de aceea, în care au venit cărturarii și fariseii și l-au întrebat din Scriptură ca să-l ispitească. Făceau slujba diavolului folosindu-se de Scriptură. Au fost momente când cei din cercul lui apropiat au fost elementele folosite de diavol ca să fie ispitit. După ce Petru face declarația aceea memorabilă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, imediat după aceea, când Hristos începe să vorbească despre slujba de împăcare a lui Dumnezeu cu oamenii prin moartea sa, Petru zice să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și Iisus Hristos se întoarce spre Petru și vorbește cu duhurile întunericului care i-au pus în minte acest gând de potignire pentru Hristos. Și zice, înapoi a mea, satano! Petru a murit ca martir. Dar a fost un moment în timpul acestei perioade de învățare în care Hristos îi călăuzea, în care Petru s-a comportat fără să-și dea seama ca un slujitor al satanei prin cuvintele lui. Vedeți cât de subtilă este această luptă? Pavel ne atrage atenția că noi nu avem de luptat împotriva oamenilor prin care se exprimă cel rău, ci împotriva duhurilor răutății care influențează relațiile. În textul acesta, după ce ne învață că adevărul trebuie să fie mediul în care locuiește mintea noastră și să fie obișnuită cu adevărul, platoșa neprihănirii, a dreptății, trebuie să fie aceea care ne motivează și ne împinge la acțiune. Ca rezultat este râvna Evangheliei păcii, pentru că atunci când ești îmbrăcat cu adevărul și trăiești adevărul, te duci să spui și altora ce ți s-a întâmplat ție. După ce ne vorbește despre nevoia scutului credinței, și vă reamintesc pentru că e foarte important, în momentul în care ești la încercare și nu vezi ieșire și ești chinuit, Pavel îți spune că ai la îndemână credința ca să stingi săgețile arzătoare ale celui rău. Prin credință nu ieși din încercare. Prin credință te comporți cum trebuie, cum vrea Dumnezeu în încercare. Prin credință îi spui diavolului care îți trimite săgeata incendiară a lipsei de răbdare. Te face să te agiți, să iei măsuri care nu sunt potrivite cu voia lui Dumnezeu. Îi spui, eu știu că Dumnezeu are un scop cu ceea ce face și că la vremea potrivită mă va izbăvi. Dar nu mă duc pe terenul lipsei de răbdare, agitației, pentru că acesta este un tărâm care mă duce la mânie. Și Pavel mi-a spus în Efeseni să nu dau prilej diavolului mânindu-mă. Îi spui prin credință diavolului, știu că Dumnezeu are totul în control, deși nu văd. Și nu mă îngrijorez. Pentru că îngrijorarea este un material inflamabil pentru săgețile arzătoare ale celui rău. După aceea ne spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. De ce este nevoie de rugăciune? Există momente în care te rogi și primești ce ai cerut. Ce frumos! Sunt însă situații când oricât stărui și postești, nu se întâmplă ceea ce ceri. O concluzie pe care o putem trage este că Dumnezeu are planul Lui pe care îl duce la îndeplinire. Și îl duce la îndeplinire indiferent de părerea noastră. Dacă este conform planului său, cererea noastră va primi un răspuns. Pe de altă parte, Iacov ne spune că nu avem pentru că nu cerem sau că cerem rău să risipim în plăcerile noastre. Suntem îndemnați să facem tot felul de rugăciuni și să le facem în toată vremea, să le facem prin Duhul. Rămâne o întrebare. De ce să ne rugăm dacă Dumnezeu tot nu schimbă planul Lui și îl duce la îndeplinire? Dragii mei, planul lui Dumnezeu este dus la îndeplinire, cu mine sau fără mine. Dar dacă e dus la îndeplinire fără mine, îi vai de mine. Pentru că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu la planul Lui. Ne cheamă într-o relație cu El și ne pune unii lângă alții ca și mădulare în biserica Lui răscumpărată, ca împreună cu El să împlinim planul lui Dumnezeu. Dumnezeu își împlinește planul pe pământ prin oamenii răscumpărați. De aceea trebuie să ne rugăm. Dacă zicem, nu mă interesează că Dumnezeu tot își duce planul la îndeplinire, cu sau fără mine, El și-l duce. Dar dacă îl duce fără mine, înseamnă că eu sunt în afara planului Său. Pentru că eu am decis să ies din planul Lui. Credința este acel element care îmi spune, Dumnezeu știe ce face, a știut ce a făcut și va ști ce face. Nu înseamnă că explic lucrurile. Dar știu că lucrurile sunt așa pentru că îl cunosc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să mintă și nu poate să facă rău. Și nu poate fi ispitit ca să facă rău. Planul lui Dumnezeu este desăvârșit. Suntem chemați să facem în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri pentru că Dumnezeu a hotărât să ne folosească pe noi înșine la planul lui de sfințire și de mântuire. El ne formează caracterul dacă noi răspundem și contribuim la formarea acestui caracter. Dar vedeți, Pavel zice, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru tot ce vă trebuie. Nu. Și rugăciune pentru toți sfinții. Când vorbește aici de tot felul de rugăciuni, vorbește în contextul epistolei. Suntem mădulare unii altora. Noi îi cerem lui Dumnezeu și Dumnezeu în bunătatea Lui ne dă mai mult decât ne trebuie uneori. Uneori ne împlinește capriciile, uneori ne răsfață, dar ceea ce trebuie să înțelegem este că Dumnezeu are un scop central cu viețile noastre și uneori s-ar putea să nu ne dea lucrurile acestea pe care le cerem în fiecare zi. Pentru că scopul Lui este mai mare decât să avem, decât să primim. Când este vorba de adevăr, de neprihănire, de credință, de râvna Evangheliei păcii, de coiful mântuirii și de sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. În contextul acesta, rugăciunea înseamnă mai mult decât Doamne, scapă-mă și din asta și fă-mi și asta. Înseamnă să fiu conștient ce lucrează Dumnezeu în viața mea. Să fiu conștient că trebuie să dau un răspuns acestor duhuri ale întunericului care se exprimă fie prin cei din casa ta, fie prin cei de la serviciul tău, fie prin unii din biserică, fie prin dușmanii tăi, fie prin prietenii tăi uneori. Trebuie să dau un răspuns și trebuie să fiu pregătit. Ca să fiu pregătit, trebuie să iau toate aceste lucruri. Dar luând toate aceste lucruri, nu mi-ajută la nimic dacă nu îmi pun toată dependența în Dumnezeu și dacă nu depind de Dumnezeu. Dacă spun eu acum sunt înarmat și sunt cu destul adevăr în mintea mea, în inima mea, cunosc destulă Scriptură, sunt destul de neprihănit, voi face față acestei bătălii care sunt, cu siguranță cad. Pentru că cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. În tot timpul trebuie să ne exprimăm dependența noastră de Dumnezeu și să spunem, Doamne, de Tine depinde viața mea și rezultatul acestei zile. Cum voi birui în această zi? Biruința mea de astăzi depinde de Tine, nu de experiența mea de ieri. Nu de tăria cu care am stat în picioare într-o anumită încercare. Suntem îndemnați să facem tot felul de rugăciuni. Sunt rugăciuni uneori care izvorăsc din mintea noastră. Ne gândim noi cum ar trebui să rezolvăm lucrurile și dăm soluții lui Dumnezeu. Uneori suntem în postura consilierilor lui Dumnezeu. Îi spunem, Doamne, așa să faci Tu, așa să rezolvi lucrurile în mulțimea rugăciunilor pe care le spunem. Și după ce trece timpul și lucrurile se rezolvă, vedem că Dumnezeu a avut cu totul o altă soluție, diferită de a noastră. Poate o considerăm că nu e așa bună cum am fi gândit noi. Dar trebuie să credem, frați și surori, că soluția lui Dumnezeu e cea mai bună. Nu vedem de ce, dar soluția lui Dumnezeu e cea mai bună. Și David se ruga în felul acesta, după cum gândea el. Ce ziceți de rugăciunea asta din Psalmul 58:6? Dumnezeule, zdrobește-le dinții din gură, smulge, Doamne, măselele acestor pui de lei. Vorbea despre niște oameni. Era o rugăciune a lui David. Nu vă vine câteodată să ziceți la fel? Pavel, în sinceritatea lui, își spunea necazul înaintea Domnului. Zice, îmi povestesc necazul, îmi spun strâmtorarea și spunea așa cum simțea în inima lui. Și după ce zice, îi urăsc o ură desăvârșită. Își încheie psalmul și zice, Doamne, cercetează-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale greșită și du-mă pe calea veșniciei. Să facem tot felul de rugăciuni. Dar după aceea zice, prin Duhul. Înseamnă că există niște rugăciuni care sunt ascultate de Dumnezeu, rugăciunile făcute prin Duhul. Să ne întoarcem în Romani, în capitolul 8. Este vorba de nădejdea pe care o avem datorită Duhului lui Dumnezeu și de cum ne ajută Dumnezeu prin Duhul să așteptăm cu răbdare. Ne spune în versetul 23 că noi care avem cele dintâi roade ale Duhului suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Așteptăm răscumpărarea trupului nostru. Ceva ce va fi în viitor. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Ăla-i capătul de drum. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Cu alte cuvinte spune Pavel aici, asta îi nădejde, pentru că încă nu vedem trupul transformat. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Vă e dor după momentul acela de glorie în prezența lui Iisus Hristos? Nu e așa că este fascinant să ne gândim la momentul acela când trec și durerile din trup și necazurile și frigul și foamea? Nu e așa că este extraordinar să ne gândim la momentul acela? Nu ne gândim la asta numai dacă nu nădăjduim în Dumnezeu și nu-L iubim, numai atunci nu ne gândim cu bucurie la asta. Și spune Pavel că nădăjduindu-L și nevăzându-L încă, îl așteptăm cu răbdare. Și apoi ascultați, ce se petrece în acest timp de răbdare? Tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Este cheia vieții de rugăciune acest verset. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Nu-i vorba aici de păcat, ci slăbiciunea de a putea să trăiești după voia lui Dumnezeu. Asta e slăbiciunea. Să trăim după voia lui Dumnezeu este ca și cum ai lua o povară, o greutate care e mai mare cu mult decât puterile tale. Și oricât prinzi și ridici de ea, nu poți să o ridici. Textul de aici este foarte frumos. Imaginea este, când zice ne ajută, este aceluia care prinde de celălalt capăt. Asta este înțelesul versetului. Noi nu suntem excluși din acest proces. Noi suntem aceia care ne trăim viața în prezența lui Dumnezeu. Dar în slăbiciunea noastră de a duce poverile pe care le avem în încercări sau în zilele frumoase, pentru că o încercare, spune Iacov, este să ai de toate. După cum o încercare este să fii sărac. Deci Duhul este Cel care ne ajută, nu ne înlocuiește în slăbiciunea noastră. Sigur că povara pe care o ridică El cu noi e mult mai mare partea Lui decât a noastră, dar nu o face dacă nu prindem și noi de ea. Și apoi ne explică, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Faceți în toată vremea, faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul. De ce prin Duhul? Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Întrebarea este, dacă nu știm să ne rugăm și ne rugăm prost, se supără Dumnezeu? Nu se supără. De-aia zice, faceți tot felul de rugăciuni. Pentru că în acest tot felul de rugăciuni, în final ajungi la rugăciunea prin Duhul. Cum se ajunge la rugăciunea care e făcută prin Duhul lui Dumnezeu? Ne spune aici, nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Cine cercetează inimile? Dumnezeu! Pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Cine mijlocește? Duhul mijlocește după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu cercetează inima ta, dar în inima ta este Duhul lui Dumnezeu. Că ești credincios și ești răscumpărat și ești locuit de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este în inima ta. Ce înseamnă că El are o anumită năzuință? Are un plan, are un scop. Dumnezeu se uită în inima ta și pe El îl interesează scopul pe care îl are Duhul Sfânt cu tine în împrejurarea în care ești. Ești într-o încercare și Duhul lui Dumnezeu vrea să te ducă într-un anumit loc, să-ți formeze caracterul, să-ți atragă atenția asupra unui element care trebuie schimbat în viața ta. Dumnezeu îți cercetează inima, tu strigi în rugăciune într-un anumit fel și cer într-un anumit fel izbăvirea, dar pe Dumnezeu nu îl preocupă în prima fază ce strigi tu, ci care e năzuința Duhului? Pentru că Duhul mijlocește după voia lui Dumnezeu. Știți care e rugăciunea făcută prin Duhul? Când în sfârșit ai priceput ce vrea să lucreze Duhul lui Dumnezeu cu tine în împrejurarea în care ești. Și când ajungi să ceri cum cere Duhul lui Dumnezeu pentru tine, cum mijlocește pentru tine. Dar până în momentul în care nu accepți voia lui Dumnezeu în împrejurarea respectivă, Dumnezeu nu primește nici năzuința Duhului, pentru că nu face împotriva voiei tale nimic. Deci, noi nu știm cum să ne rugăm. Și atunci ce facem? Suntem în încercare, în disperare, în necaz, în durere, în relații frânte, asaltați. Începem să ne rugăm. Cum? Cum știm? Cum ne gândim noi? Îi dăm soluții lui Dumnezeu. Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. De-abia atunci poți ridica povara când ești de acord cu Duhul lui Dumnezeu. Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului. Pe oricare de aici, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne formeze după voia lui Dumnezeu. În viața fiecăruia dintre noi, Duhul lui Dumnezeu atrage atenția asupra unor lucruri. Întrebarea este, ne încăpățânăm să-i cerem lui Dumnezeu la fel, aceleași lucruri, când Dumnezeu nu ni le dă? Sau ne hotărâm să înțelegem care este voia lui Dumnezeu și când o înțelegem, să o urmăm? Acesta este procesul în rugăciune. Vii la Dumnezeu cum crezi tu, dar cu o inimă deschisă. Și aștepți apoi să vezi ce vrea Dumnezeu. Și în momentul în care ai înțeles că Dumnezeu vrea într-un anumit fel, spune amin, pentru că e spre binele tău. De aceea zice, faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul. Pentru că rugăciunile noastre trebuie să fie filtrate de voia lui Dumnezeu. E oare umilitor ca Dumnezeu să-ți asculte numai rugăciunile care duc la îndeplinire planului? Oare nu este un privilegiu să fii parte, să fii lucrător cu Dumnezeu? Nu este un privilegiu să facă Dumnezeu ceea ce ceri tu? Fratele Zon spunea că va veni o vreme când vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va arăta ce s-ar fi putut întâmpla dacă am fi cerut și ne-am fi rugat. Și ce lucruri nu au avut niciodată loc pentru că noi n-am cerut și nu ne-am rugat. Dar când mă uit la textul acesta, textul acesta zice rugăciune pentru toți sfinții. Textul acesta este dat să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că mijlocirile trebuie făcute pentru sfinți. Dar cine sfinții? Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, își începe el epistola, prin voia lui Dumnezeu către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. De aici vine, de fapt, tensiunea. Că suntem sfinți în mijlocul unei cetăți care aparțin celui rău. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Pavel zice și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. Nu vi se pare curios? Pavel, care cunoștea așa de bine Scripturile, care a stat 3 ani în pustiul Arabiei și a primit de la Hristos toate lucrurile ca și ceilalți apostoli, a stat într-o relație specială cu Hristos. Pavel, care și-a confruntat Evanghelia cu apostolii și ei n-au avut nimic să-i adauge. El vine și zice, rugați-vă pentru mine ca să mi se dea cuvânt. Cum să-i se dea cuvânt? Aceleași vorbe, rostite, fiind date de Dumnezeu, au putere. Și aceleași vorbe, care nu sunt date de Dumnezeu, n-au niciun putere și niciun efect. Și Pavel știe asta. Zice, rugați-vă pentru mine. Pentru că atunci când își deschide gura să-i se dea cuvânt, cuvântul care îl spune să fie de la Dumnezeu. Rugați-vă pentru noi, că atunci când ne deschidem gura, să ni se dea cuvânt. Și dacă nu ni se dă, poate că nu v-ați rugat destul. Pavel era într-o situație specială, era în închisoare. Avea nevoie de putere, pentru că o astfel de încercare te descurajează, aduce deznădejde și cerea suport, sprijin în rugăciune. Poate e greu să te deschizi când nimerești lângă cineva, poate nici nu spică bine că s-a așezat lângă tine. Domnul să ne ierte. Dar uitați-vă unii la alții ca la cei care au nevoie de rugăciunile voastre. Și să cerem prin Duhul în toată vremea pentru frații noștri lucrurile care îi pot duce în împărăția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul și să ne binecuvinteze. Amin.
Comoara din inimă.